Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dobar večer. Jutri bo začel veljati vladni odlok, v skladu s katerim bo pogoj PCT veljal tako rekoč povsod in za skoraj vsakogar. Tisti, ki ne bodo izpolnjevali pogoja, ne bodo mogli na bencinsko črpalko po gorivo, v trgovine in lekarne v trgovskih centrih ter k zdravniku, če to ne bo nujno. Odlok in njegovo izvajanje sicer prinašata precej nejasnosti, nova zaostritev epidemičnih ukrepov pa spremljajo tudi opozorila, da posega v človekove pravice. Se je pa zaradi zaostritve pogoja PCT precej povečalo zanimanje za cepljenje.
V ospredju vladnega obiska Savinjske regije zahtevno vprašanje termoelektrarne Šoštanj. Nova razkritja Janševih druženj z vplivnimi lobisti in poslovneži. Razlaščeni imetniki bančnih obveznic dosegli etapno zmago na Evropskem sodišču. Jutri, pretežno jasno, popoldne po oblačitve.
Z vami sva Matej Rus in Uroš Badovinac. Kot smo omenili uvodoma, se ponekod pred cepilnimi točkami vijajo daljše vrste ljudi, ki se želijo cepiti. Večina tistih, ki pridejo po prvi odmerek, se zdaj odloča za cepivo Janssen. Tega je v Ljubljanskem kliničnem centru včeraj celo zmanjkalo. Medtem se krepi epidemija. Naša država, ki je glede na delež cepljenih pri dnu držav Evropske unije, je po evropski lestvici trenutno obarvana temno rdeče. Včeraj je bilo potrjenih 1393 primerov, delež pozitivnih izvidov je bil nekaj manj kot 25%. Več je neka drolec.
Skoraj 1400 pozitivnih novookuženih primerov, hitro polnjenje oddelkov v 11 covidnih bolnišnicah. Slovenija je po evropski varni lestvici že obarvana temnordeče. Pred jutrišnjim zaostrovanjem se povečuje zanimanje za cepljenje. V Mariboru in Ljubljani je včeraj cepiva celo zmanjkalo. V Ljubljanskem kliničnem centru pa so za zgled danes pričeli s cepljenjem zaposlenih s poživitvenim odmerkom. Anesteziologinja v urgentnem bloku Anita Mrvar-Brečko.
Stroke je treba zaupati. Ne? Ko gremo k zdravniku, se nikoli ne sprašujemo, ali pa kapeleš otroka, je on se prav naredil ali ne.
Od jutri dalje bo nujno izpolnjevanje pogoja PCT tako rekoč na vsakem koraku. Izjeme so mlajši od 12 let ter osebe, ki gredo v trgovine z živili, z medicinskimi in kozmetičnimi izdelki ali v lekarne izven nakupovalnih centrov. Za nadzor bodo morali poskrbeti zaposleni v storitvah samih. PCT je obvezen tudi za obisk zdravnika, razen če gre za nujno pomoč, kar oceni zdravnik oziroma triažna služba. V mariborskem UKC pa bodo tistim, ki pogoja PCT ne bodo imeli, omogočili samoplačniško testiranje. PCT bo torej pogoj za uporabo mestnih in medkrajevnih avtobusov in vlakov, izjema so šolarji in dijaki. Na vlakih bo potrdila o izpolnjenem pogoju PCT skupaj z vozovnicami preverjalo njihovo osebje. Potniki avtobusa bodo opozorjeni na to z napisi, opozoril jih bo voznik, pojasnjuje Peter Horvat, direktor Ljubljanskega potniškega prometa.
In potem se bo izvajala kontrola z kontrolori. Tudi takrat, ko se ta predlog pripravljal, so verjetno se zavedali tega, da tle 100% zagotovila, da se bo vsak preveril, preden bo vstopil, ga ni.
Včerajšnje statistike o številu okuženih so alarmantne, pravi Aleš Hojs, minister za notranje zadeve.
Kar pomeni, da bomo verjetno na vladi že v četrtek zopet razpravljali o tem, ali je morda potrebno še kaj bolj zaostriti te PCT pogoje.
Minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek upa, da bo vlada sprejela odlok, po katerem testiranje ne bo več zadosten pogoj za delo javnih uslužbencev.
Nas v javni upravi kot vzor najprej zavezali, da bomo imeli samo PC pogoj.
Medtem pa minister za zdravje Janez Poklukar v primeru poslabšanja epidemiološke slike napoveduje možnost testiranja zaposlenih dvakrat tedensko.
Pri pravni mreži za varstvo demokracije so danes ocenili, da je obvezno izkazovanje pogoja preboleli cepljeni testirani na sodiščih ukrep, ki prekomerno posega v ustavno zagotovljeno pravico do poštenega sojenja. V pravni mreži so dodali, da se določba vladnega odloka o pogoju PCT za tiste, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ne nanaša na sodišča. Sodniki namreč ne opravljajo dela s strankami, niti jim ne nudijo storitev ali opravljajo dejavnosti, temveč so funkcionarji, ki izvajajo sodno oblast, podarjajo v pravni mreži za varstvo demokracije.
Vlada se je danes mudila na obisku v Savinjski regiji. Največ časa so ministri na srečanji z gospodarstveniki, predstavniki javnih zavodov in župani namenili prestrukturiranju premogovne regije in zapiranju premogovnika ter prenehanju delovanja termoelektrarne Šoštanj. Velika skrb županov in ljudi ob tem je zagotavljanje delovnih mest. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je prepričan, da bo v Šaleški dolini zagotovljenih najmanj 5000 delovnih mest.
Iz naslova teh 5 različnih fondov, s katerimi bomo podpirali razvoj gospodarstva in največji znotraj tega je načrt za obnovo in odpornost, pa tako da je to ena solidna osnova. Si predstavljam, da bomo ta nova delovna mesta dobili z rastjo in razvojem tega, kar že obstaja.
Celje se medtem sooča z onesnaženjem. Sanirajo več območij, 3 milijone namenjajo za sanacijo otroških igrišč ob vrtcih, pridobili so gradbeno dovoljenje za odpadke ob železnici, nad sanacijo zaprte deponije odpadkov v Bukovžlaku bdi Evropska komisija. Okoljski minister Andrej Vizjak.
Pa stara sinkarna, ta je pa za prihodnost, zdaj že investiramo v pripravo dokumentacije. Tudi z mestno občino Celje se moramo dogovoriti oziroma opredeliti namembnost te velike površine v prihodnje, ne, da temu tudi prilagodimo sanacijo.
Rešitve so iskali tudi za nasprotujoča si mnenja o nizu načrtovanih zadrževalnikov v okviru protipoplavnih ukrepov porečju Savinje. Projekt je sicer še v začetni fazi. Vlada je obisk regije sklenila na celjskem sejmišču z večerno javno tribuno o razvojnih vprašanjih regije. Na domačem političnem prizorišču pa odmeva nova afera, v središču katere je premier Janez Janša. Pop TV je razkrila fotografije, ki kažejo, da druženje Janše s podjetnikom Andrejem Marčičem na Mauriciju pri igranju golfa ni bilo naključno, saj je bil leta 2016 tudi na prestižni Marčičevi jahti. Na tej je bil tudi eden od najvplivnejših lobistov Božo Dimnik, s katerim je Janša še na neki drugi fotografiji. Po oceni portala N1 je Dimnik na omenjeni fotografiji na obisku pri premijeju doma. Janez Janša bi lahko zadevo pojasnil na seji Komisije za nadzor javnih financ, vendar je udeležbo že odpovedal. Poslanec LMŠ in predsednik komisije Robert Pavšič je ogorčen.
Očitno je, da nekaterim v tej državi je dovoljeno prav popolnoma vse. Prijateljevanje na eksotičnih otokih, prijateljevanje s taistimi, s katerimi je bil na golfu ali pa na nekaj milijonov vredni jahti.
Opozicija sicer izpostavlja, da je SDS pri razkrivanju korupcije v zdravstvu selektivna. Premijer Janša se na razkritja še ni odzval. Njegov koalicijski partner iz vrst SMC, Zdravko Počivalšek, pa je bil redko beseden.
Ne komentiram. Bi lahko vedeli, da sem že navajen takih drugačnih spinov.
Predsednik NSI Matej Tonin je za N1 dejal, da fotografije Janševih druženj še ne dokazujejo ničesar. Iz Komisije za preprečevanje korupcije pa so sporočili, da bodo navedbe v medijih preverili, če bodo ugotovili sum kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bodo uvedli preiskavo. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu je razsodilo, da 120 tisoč razlaščenih imetnikov bančnih obveznic in delnic ni imelo možnosti za učinkovita pravna sredstva, s katerimi bi lahko izpodbijali izredne ukrepe Banke Slovenije. A mednarodni pravni strokovnjak Miro Prek opozarja, da sodba položaja razlaščencev ni spremenila.
Se njihov položaj ne bo spremenil vse dotlej, dokler ne bodo slovenske sodišče, ki so edina pristojna za odločanje o utemeljenosti in višini njihovih zahtevkov, dokler slovenske sodišče o tem ne odločijo, ne bomo vedeli, pri čem so.
Predsednik društva malih delničarjev Rajko Stankovič je pozval k takojšnji razpravi o rešitvi spora v bančni sanaciji, v kateri je bilo izbrisanih 960 milijonov evrov. Finančno ministrstvo je še sporočilo, da je sodišče pritožnikom pritrdilo le pri tem, da jim ni zagotovljeno učinkovito sodno varstvo, ne pa tudi, ali so upravičeni do povrnitve premoženske škode.
Zrcalo dneva.
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasburu med razpravo o razmerah v Afganistanu evropske in mednarodne ustanove pozvali k pomoči vsem, ki želijo zapustiti državo. Številni poslanci so se zavzeli tudi za večjo evropsko strateško neodvisnost. Zunanje politični predstavnik Unije, Jose Borrell, pa je poudaril, da bo sodelovanje s talibani mogoče le, če bo novi režim izpolnjeval zahteve mednarodne skupnosti. Mojca Širok.
Afganistan ne sme znova postati zatočišče teroristov. Nova vlada mora biti vključujoča, režim mora zagotavljati spoštovanje človekovih pravic, zlasti žensk in deklet, svobodo medijev, vladavino prava, omogočiti mora odhod iz države vsem, ki to želijo. In da bi te kriterije dosegli, je pred evropskimi poslanci poudaril zunanje politični predstavnik Unije Jose Borrell, smo se dogovorili, da bomo vzpostavili stike s talibani. Evropska unija razmišlja tudi o svoji prisotnosti v Kabulu. Našega predstavništva tam pravzaprav nismo nikoli zaprli, je še dodal Borrell. Glede migracij se mora Evropska unija pogovarjati s sosedami Afganistana. Pripravlja se konferenca o premeščanju prosilcev za azil po državah Unije. Evropski poslanci so pozvali tudi k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za najbolj ogrožene Afganistance.
Evropski poslanci so na zasedanju v Strasbourgu sprejeli tudi resolucijo, v kateri so poudarili, da bi bilo treba istospolne zakonske zveze in partnerske skupnosti priznati v vseh članicah povezave.
Zavzeli so se tudi za ukrepanje proti Romuniji, Madžarski in Poljski, ki ne spoštujejo odločitev sodišča Unije oziroma diskriminirajo skupnost lezbik, gejev, biseksualnih in transseksualnih oseb.
Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes v Tirani na delovnem obisku sešla s premijeji Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije ter Kosova. S tem je končala dvodnevno turnejo na Zahodnem Balkanu, ki jo je včeraj začela v Srbiji, le nekaj tednov pred svojim odhodom iz politike. Albanski premije Edi Rama je ob tem poudaril, da nihče regije ne razume bolje kot Merklova.
Papež Frančišek je danes nadaljeval obisk Slovaške. Med dopoldansko mašo v Prešovu je vernike posvaril pred zlorabo krščanskih simbolov, predvsem v politiki in pri upravičevanju družbenega statusa posameznika. Popoldne je med drugim obiskal najštevilčnejšo slovaško-romsko skupnost v mestu Košice. Papež bo obisk Slovaške končal jutri z mašo v Marijanišču Šaštin.
Zadnjo današnjo informativno oddajo končujemo s prispevkom športnega uredništva. Z vami bo Uroš Volk, mirno noč želim.
Srbija in Poljska sta prva polfinalista evropskega odbojkarskega prvenstva. Srbi so s 3-1 premagali Nizozemce, Poljaki pa so bili boljši od Rusov in čakajo na boljšega iz jutrišnjega dvoboja med Slovenijo in Češko. Ljubitelji nogometa uživajo v prvem večeru skupinskega dela nogometne lige prvakov. V Sevilji je Salzburg, Benjamin Šeško je tekmo začel in iztržil neodločen izid 1-1. Avstrijski prvaki so imeli že v prvem polčasu 3 enajstmetrovke, izkoristili pa le eno. Že kazni je izenačila tudi Sevilja, ki je večji del drugega polčasa igrala le z deseterico. Young Boys so v Bernu presenetili Manchester United z golom Siebačeja v 5. minuti sodnikovega podaljška. Končni izid 2-1 za United je zadel Ronaldo, to pa je bil že njegov 177. nastop med elito, s čimer se je na vrhu lestvice izenačil španskim vratarjem Casillasom. Ostale tekme še potekajo. Tamara Zidanšek se je prepričljivo uvrstila v drugi krog VTA turnirja v Portorožu, kvalifikantko italijanko Ferrando je premagala z 2-6-1. Na trdi podlagi ponavadi ni tako prepričljiva kot na peščeni, Portoroška pa ji ustreza, saj je precej počasna.
Se že 4 leta cirka tam navajam, tako da je vsako leto boljše, vsako tekmo, to je malo specifična trda podlaga, ker je zelo počasna in žoge skačejo in je malo bolj podobna pesku in mi ugajano.
Kaja Juvan pa je izločila prvo nosilko Hrvatico Martić 6-3 in 6-4, obe bosta turnir med posameznicami nadaljevali v četrtek. V Zagrebu je bil zbran velik del svetovne atletske smetane, tradicionalni Hanžekovičev memorial, tudi z nastopi Slovencev in Slovenk je spremljal Tomaš Langerholc.
Za izid mitinga je poskrbela Francine Nyonsaba, atletinja iz Burundija, ki je v teku na 2000 metrov s časom 5:21:56 postavila nov svetovni rekord. V tem teku je nastopila tudi Klara Lukan, ki je v izjemni konkurenci s časom 5:40:91 postavila tudi nov državni rekord. Z nestrpnostjo smo pričakovali moški met diska, kjer so bili na startu vsi trije dobitniki odličij na olimpijskih igrah v Tokiju. Zmagal je še enkrat več olimpijski prvak Šved Daniel Stal z metom 67. 69-79. Slovenski rekorder, peti v Tokiju, Kristjan Čeh, pa je z rezultatom 65-17 osvojil tretje mesto.
Končna konec sezona, dolga sezona, dobra sezona. Res je, že malo izmučeni. Tudi jaz me so celo tek v noga že bolje, nisem energija, za mete nisem vedel, kaj bi naredil. Te smo res par dobrih metov, s tem, ko sem nazaj zadovoljen, 65, tudi lepi rezultat, tako da sem z lepim rezultatom zaključil sezono.
Za edino slovensko zmago je v skoku v višino poskrbela Lija Apostolovski, ki je preskočila 181 cm. V troskoku pa je Neja Filipič 14.37, bila je druga, postavila osebni rekord in izpolnila normo za obe svetovni prvenstvi prihodnje leto, dvoransko v Beogradu in na prostem v Eugene v Združenih državah Amerike.
Na olimpijskih igrah v Tokiju bo, kot kaže, prišlo do sprememb med dobitniki medalj v moškem štafetnem teku na 100 metrov. Tudi B vzorec britanskega sprinterja Udžaha je bil pozitiven, grozi odvzem srebrne medalje, dobili bi jo Kanačani, do brona bi potem prišli Kitajci, olimpijski prvaki so Italijani. Umrl je Juri Sedih, sovjetski atlet z najstarejšim svetovnim rekordom na prostem 86 metrov in 74 cm je kladivo vrgel že davnega leta 1986.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Voditelj Uroš Padovinec, napovedovalec Matej Rustovski, mojster Lovro Štanta.